Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia. ¿Qué tal? Moi bos días.
Hola, bo día.
Bueno, estamos en plena Semana Santa, Ferrol e Viveiro, por razóns obvias, semanas de interese turístico internacional, tamén as Rías Baixas, o Camiño de Santiago. Cales son os pratos fortes do turismo galego nesta época?
Pois a celebración da Semana Santa, por suposto, con dúas festas de interese turístico internacional, Ferrol e Viveiro, pero tamén con sete localidades que celebran a Semana Santa de interese turístico galego. Son Semanas Santas de moita tradición e que, a vos seguro, pues están recollendo visitantes e tamén recollendo pois a turistas que se achegan a Galicia precisamente para estar en contacto con estas manifestacións. Pero Galicia nestes momentos ten unha chea de recursos e ten unha chea de lugares para visitar, incluso lugares que, se o tempo non acompaña, pois poden ser moi interesantes para disfrutar da gastronomía ou disfrutar dos nosos museos e das nosas cidades.
Uh-huh. É verdade que nesta época o perfil do visitante é nacional, tamén por razóns obvias, pero o Camiño de Santiago axuda ese tirón internacional. Agora comezan os meses fortes do Camiño de Santiago. Está mudando algo no turismo galego?
En canto ao Camiño de Santiago, nos estamos observando que o Camiño medra un 20% en relación ao ano pasado, que foi o ano que máis Compostela se entregaron. E tamén hai que decir que, de cara a Semana Santa, estes días previos á celebración grande, desde o Xoves Santo ao Domingo, pois tamén están vindo máis peregrinos, estánse achegando máis peregrinos a Santiago de Compostela que no ano anterior. Temos superado prácticamente desde o xoves previo a Semana Santa, desde o xoves previo ao Domingo de Ramos, pois unha afluencia de máis de 1.200 peregrinos cada día, uh-huh, que está sendo pois bastante máis elevada que a do ano pasado. E é certo que un tempo de vacación curta onde os desplazamentos máis importantes se producen no interior da península. Pero tamén hai que falar dese turismo de proximidade de Portugal e os datos previos a que manexábamos nos a Semana Santa, que nos decía que se incrementaban os voos con destino a Galicia contratados desde o estranxeiro en relación pois ao ano anterior.
Uh-huh. Este 2025 vai ser ano da taxa turística. É verdade que agora depende dos concellos, porque a Xunta xa fixo os deberes, ese traballo para que ese imposto puidese tramitarse. Cree que o goberno local de Santiago non lle dará tempo ou daralle tempo a impoñer esta taxa antes do verán ou no verán?
Pois a verdad que non o sabemos, o que si sabemos é que xa comezou a dar pasos e reuniu a colectivos da cidade e tamén pois a representantes da hostalería, como marca a lei da taxa turística que se aprobou ca lei de medidas dos orzamentos do 2025. Non sabemos se lle dará tempo ou non, e tamén outros problemas que quizás nos preocupan en Santiago de Compostela, como pode ser determinadas situacións para un destino que é patrimonio da humanidade, por tres vías, diría eu, a propia cidade histórica, o Camiño Francés e os Camiños do Norte, pois nos preocupan algunhas circunstancias relacionadas pois ca inseguridade cidadá, algunhas circunstancias relacionadas co servizo de limpeza, a falta de iluminación en algúns puntos que poideran deteriorar a imaxe deste gran buque insignia que é a cidade de Santiago de Compostela.
Uh-huh. E ata que punto o retraso fiscal está lastrando a programación do Xacobeo 27? Por que non se deron pasos? Por que o Goberno Central non deu eses pasos necesarios para as exencións fiscais?
Pois habería que preguntarlle ao Goberno Central ou a quen sustenta a este Goberno, o Goberno Central, o Goberno do Estado. O que temos que decir é que a Comisión do Consejo Xacobeo propuxo xa no mes de maio do ano pasado elevar ao pleno deste Consejo pois a declaración do Xacobeo 27 como un acontecemento de especial relevancia, o que supón que as empresas que se adiran pois puidesen ter desgravación fiscais e con estas desgravacións apoiar pois a celebración do Xacobeo 2027. Efectivamente, o Pleno do Consejo, presidido por o Ministro de Cultura, aprobou o 24 de xuño do ano 2024 esta circunstancia, de xeito que desde xaneiro deste ano 2025 hasta decembro de 2027 pois poderíase facer achegas para a celebración do Xacobeo 2027, que hai que lembrar, son achegas tan importantes como os 30 millóns de euros que se puideron destinar de empresas ao Xacobeo 21-22. Pois non foi así, porque realmente isto habería que sustancialo nos orzamentos do ano 2025, pero eses orzamentos nin están, nin se esperan. E ainda así, pois o Grupo Popular no Congreso dos Diputados propuxo unha proposición de lei para que, entre outros acontecementos, o Xacobeo fose declarado de especial interese, e a resposta do goberno foi que non se iba a apoiar porque ese apoio suporía pois un roto nas arcas do Estado de 350.000 euros. Esa foi a resposta do Goberno Central. Houbo instancias por parte do Parlamento de Galicia, tamén por parte do Senado, pero a resposta sigue sendo acalada. Entonces, pois, a verdade é que non sabemos moi ben como vai tratar este tema o Goberno Central, tendo sobre todo en conta que o Xacobeo 2027 xa está aí, ás portas, e que sería a primeira vez desde o ano 2004 que un goberno do Estado non apoia a celebración dun ano Xacobeo.
Iso está lastrando, entendo, as ou paralizando ou poñendo trabas á contratación da Xunta, non?
Desde logo, sí que hai unha tradición por parte de moitas empresas. Nos recibimos moitísimas solicitudes para participar como patrocinadores do Xacobeo, empresas que sempre estiveron aí co Xacobeo, empresas galegas, pero tamén do resto do Estado, incluso varias multinacionais, que queren participar no Xacobeo, pero agora mesmo non existe a ferramenta que o permita, e desde logo, tendo en conta que desde o ano 2004 hasta agora aproximadamente o volume económico que se pudo destinar ao Xacobeo con esta ferramenta foron uns 100 millóns de euros, e no último Xacobeo 30, pois a verdade que estamos un pouco a expectativa do que pode facer o Goberno Central, pero sí o que lle anuncio que Galicia terá, se cadra, o mellor Xacobeo da historia no 2027.
Xosé Manuel Merelles, graciñas de verdade por achegarse hoxe aos estudios da Cadena Cope.
Nada, grazas a vos.